Lammiiwwan Ameerikaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi inni ittaan Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden keessaa eenyu akka ta'u baruuf ba'ii sagalee filannoo kan kutaalee wal dorgommiin cimaa itti gaggeeffame irraa dhufan eegaa jiran. Gabaasa paastii Widaabsuwaara Tujubee dhiyeessa.
Daandiiwwan Waashingtan DC fi Maayaamii Filooridaa kaleessa galgala ennaa uummata dhiphinaan ba'ii filannoo pireezidantummaa kan pireezidant Doonaald Tiraampii Joo Baayiden gidduutti gaggeeffame eegaa jirutti muuziqaatu dhaga'amaa ture. Hanga yoonaa Tiraampis ta'e Baayiden sagalee gurmuu filattootaa pireezidantii kutaalee Yuunaayitid Isteetsiin bakka buufamanii kan Elektiraal Kaaleji jedhamu 538 keessaa kan barbaachisu sagalee 270 kan argatan jiru. Kaadhimamtoota lamaaniif sagalee walakkaa walakkaan waan kenname fakkaata. Waan hin baratamne kan akka filannoo irra deebii kan bara 2016 waan ta'u fakkaata. Kunis gara kutaalee sadii Wiskaansan, Mishigaanii fi Pensilvaaniyaatti deemuu mala jedhan. Wiskaansan, Mishigaanii fi Pensilvaaniyaan aadaadhaan kutaalee dimokiraatotaa yoo ta'an bara 2016 keessa Tiraampitu injifate. Kaadhimamtoonni lamaan guyyoota duula filannoo xumuraa kutaalee kana keessatti duula cimaa geggeessan. Roobii har'aa ganama kutaa ofii isaanii Wilmington Delaware irraa Joo Baayiden deeggartoonni isaanii obsa akka qabaatan gaafatan.
Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you.
Amantii qabaadha. Injifachuu jirra. Galatooma.
Daqiiqaawwan hanga tokko booda immoo Tiraamp deebii kennuudhaan demokiraatonni sagalee filannoo hatuuf yaaluu jechuudhaan
federaalmeen tuwiitarii dogoggora jedhe irratti maxxansaniiru.
Boodar ofuma isaanii White House irraa dubbatan.
This is a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have.
Yerona magaddisisuda. Ana fiyeron kun yerona magaddisisu. Ni injifanna. Angambe kutu nutudu injifanne.
Presidentichi injifachuu isaanii labsaniyyuu sagaleen lakkaa'amuu waan itti fufee jiruuf namni injifate ituun beekamin guyyoota hanga tokko fudhachuu mala.
Because of the pandemic as well, we have seen.
Sababa weerara koronaa akkasumas namoonni hedduun kallattiin ituun argamin sagalee filannoo kennaniiru. Mala kanaan filachuuf fedhiin jiru dabalee jira. Kanaaf adeemsa sagalee filannoo lakkaa'u boodatti harkisu mala jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa haala kana duran baratamneen duula filannoo cimaa booda hookkarri ka'uu mala jechuun naannoo wiirtulee filannoo poolisiin heddumminaan haa jiraatuyyuu malee haala tasgabbaa'iin sagalee kennaniiru. Kutaalee ijoo ta'an keessatti sagaleen kennan hedduu walitti kan siqeef seera filannoo laalchisee himannaaleen dhiyaatan sagalee inni kam lakkaa'amuun akka irra jiru laalchisee dhiibbaa uumuu mala. Kun immoo baatileef geggeessamaa kan ture duula filannoo pireezidaantummaa xumuratti gochuuf yeroonsaa akka dheeratu gochuuf jira.